Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen. Velkommen til Grøntpodden.
Hallo, hallo. Hallo. Nå det gått litt, jeg håper siden, nå det gått en liten stund siden sist. Så det veldig hyggelig å være tilbake, og veldig hyggelig å se deg, Marianne.
Ja, takk I like måte. Nå det liksom rukket å bli sånn cirka midten av februar.
Ja.
Jeg tenker at tiden flyr faktisk. Den beveger seg I riktig retning ja. For oss sommerblomster. Og det var... vi får jo så mye hyggelige meldinger på Instagram-kontoen vår. Jeg tror det var Lilian som skrev at nå da hadde du liksom sprengt budsjettet og kjøpt så mye frø. og det jo så herlig. Og det sånn, vi er jo litt like, vi som lager på den og dere som hører på den, for det altså, det vanskelig å la være. Jeg kjøpte frø hos en frøhandler som var så smart at det var sånn du fikk fri frakt hvis du kjøpte en gang til.
Ja, men det veldig bra da. Det veldig bra å liksom oppmuntre til å kjøpe mer.
Veldig. Så det liksom, terskelen så lav, kan du si. Ja.
Ja, nei, jeg fikk en melding av en som følger meg på Instagram, som da hadde, eller som satt og leste boka mi, og sendte melding til meg om at det var alt for mye inspirasjon. Så dette dyrt.
ja.
Skummelt. Det også sånn, altså man finner jo hele tiden planter man har lyst på, og det ting som dukker opp I frøkatalogene, og så vil man jo gjerne prøve noe nytt I tillegg til alt det gøye man ellers har. Mm. Så det en sånn der balansegang mellom å ikke ruinere seg, ikke ta på seg for mye jobb, men også at man da får nok til å trigge nysgjerrigheten og sånne ting. Altså.
Mm. Det var godt oppsummert. For det noe med det der, at man vil jo på en måte både... fortsette med de som man har lykkes med, for det gir en veldig god følelse av å klare det, altså det å dyrkes og lykkes med det. Men samtidig så vil man jo også teste noe nytt og utfordre seg selv litt, eller så blir man bare begeistret for noe nytt. Sånn som at jeg I fjor da prøvde meg på Linné-tagetes. Ikke sant? Så det liksom sånn, noen ting sånn som man bare kanskje prøver en gang, og andre ting blir en del av repertoaret, kan vi jo si.
Ja. Og da blir det faste gjengangere der, altså etterpå. Jeg har jo det samme med sommerfloksen. Mm. Prøvde den ett år, og etter det så må jeg bare ha den. Det jo liksom ikke, kommer ikke unna. Og det så mange fine varianter også.
Tenk på alle de overraskelsene vi har foran også, tenker jeg. Sånn som mens jeg strevde ikke med den tagetesen, men jeg flyttet den veldig mye rundt for å finne liksom, det optimale stedet, for det her var jo I en stor krukke. Mm. Så kom jo kosmosen bare sånn, flaksene ved siden av I et annet sted og bare koste seg og ble kjempesvær, ikke sant? Så det var så lett å holde på med. Så det også sånne erfaringer man prøver å huske på.
Men det jo det. Men det jo det også da, noen ganger at det ting som bare går litt av seg selv, at man ikke behøver å gjøre så mye eller jobbe så mye for å få det fram.
Mm.
Det jo kanskje litt, ja, litt utfordring noen ganger, for at jeg ser på meg selv at noen ganger så velger jeg da planter som krever litt mer enn det jeg hadde forutsett, og ender opp med å jobbe vett av seg for å få tingene til å se ordentlig ut.
Mm. Og det, nå fikk det oss fint inn på ukas tema.
Oh.
Ikke sant? Var det helt tilfeldig?
Det var ikke meningen.
Fantastisk! Gud av meg, Espen. Ja, for vi har jo tenkt å snakke om den lettstelte hagen.
Mm.
Det mulig? Hva legger man I det begrepet? Har man lyst til å ha lettstelt hage? Altså, vi skal liksom, først så skal vi filosofere rundt det litt, og så skal vi faktisk komme med noen tips som gjør, ja, som kan gjøre hagearbeidet litt mindre omfattende, da, rett og slett. Mm. Ja, nå var jeg litt kjapt ute, Espen, for egentlig, så du har noe, før vi startet med ukas tema da, så hadde du noe litt på hjertet, eller egentlig litt på vegne av oss begge, men I hvert fall, du kan få lov til å si det.
Ja, ikke sant. Nei, det bare det at det har jo vært en litt rugglete start på året. Vi har jo hatt en litt sånn redusert drift i forhold til tilstedeværelse, men nå har jeg planen at vi skal komme ukentlig, sånn at vi sånn som normalt gjør. Men det har vært en litt sånn brå start for min del med altså, alvorlig sykdom i familien og en samboer som ble hjerteoperert og som da også har hatt noen komplikasjoner som har vært litt i overkant ubehagelig. Så den siste uka, den hoppet vi over, så derfor så har det vært en liten stund siden sist vi hadde en episode. Nå er liksom familiemedlemmene trygge og alt ser greit ut, og dermed så er det også litt enklere å kunne planlegge fremover. Så jeg har jo vært litt stresset med tanke på disse tingene, og det gjør også at jeg har ikke helt hatt hodet med meg i forhold til grøntpodden. Det beklager jeg, men det regner jeg med at de aller fleste har forståelse for. Så når det er noen av de nærmeste, når det skjer sånne ting, så blir det liksom, ja, livet er ikke for pyser, sier jeg.
Nei, absolutt ikke. Jeg tenker det er vanskelig å ha fokus på noe som da, altså grøntpodden skal, er jo et overskuddsprosjekt fra deg og meg. Så det å sitte og tvinge seg til å spille inn noe, det går heller ikke. Vi er vel ikke akkurat pokeransikt noen av oss, altså det merkes hvis ikke alt er helt i gang, og det tror jeg også er noe av det som dere som hører på oss synes er ok. Jeg tror dere vet hvor dere har oss. Ja. Så, ja.
Både du og jeg har jo følelsene utenpå noen ganger, og det er jo litt sånn.
Du vet. Ja. Sånn er det. Kanskje derfor vi liker planter også, Espen. Vi er litt følsomme.
Ja, det er ikke sant?
Ja, det er en del av greia det. Mm. Men i hvert fall, vi tenker, og vi har veldig lyst til å fra nå av starte med ukentlige episoder. Og vi har fått en del tips, eller skal vi si, ideer, forslag til episoder allerede. Kom gjerne med flere. Så det som er at vi svarer fryktelig sjeldent på spørsmålene som kommer i DM. Vi tar dem gjerne med oss inn i episodene. Mm. Så for all del, send oss spørsmål og innspill, og så skal vi forvalte det etter beste evne.
Og det er massevis av temaer som vi både har lyst til å snakke på egen hånd også, eller som vi har liksom tenkt og snakket om og diskutert, og notert oss, så vi har en lang liste. Så vi får bare passe på at vi får fylt opp de ukene fremover i riktig rekkefølge, sånn at de hører sammen med sesongen, så tenker jeg at dette blir gøy.
Det er som det som er utfordringen. Du får stablet dem riktig. Hvis det er en sånn ting som vi synes er ekstra festlig å snakke om, så nesten, altså det er vanskelig å vente til riktig timing. Mm. Men ja, vi skal gjøre det så relevant som mulig for dere. Nå skal vi begynne med den lettstelte hagen da. Fordi vi tenkte at det er et greit tidspunkt å gjøre det på nå, før vi setter i gang for alvor. Det er nå vi sitter med alle disse eksotiske frøposene og gigantomaniske planene våre.
De store drømmene.
Og samtidig så kanskje noen bare tenker, jeg orker ikke å gjøre så mye. Jeg vil egentlig bare at det skal liksom se ut som det gjør, uten at jeg må gjøre noe med det. Det er liksom man kan ikke få begge delene, det er det jeg prøver å si.
Nei.
Motpoler.
Du sitter og strekker deg veldig nå, så jeg
regner veldig. Det. Ja, veldig. Så her er høyre arm, hånd, så er det ønske om lettstelt hage, og der er alt man har lyst til å putte i hagen. Ja. Det går ikke helt ihop, så man må liksom prøve å tenke litt gjennom, ja, hva er det man vil med hagen sin?
Ja.
Ikke sant? Og så er det jo forskjellen på en lettstelt hage og en vedlikeholdsfri hage.
Ja.
Og du har jo tenkt, det her vet jeg at du har veldig sterke følelser rundt, Espen, så for du trenger ikke lettstelt hage, du synes det er veldig hyggelig å ha masse prosjekter.
Nei, men her går alt helt av seg selv, altså det gror ikke mose, det er ikke et ugras, alt er bare tipptopp, og jeg gjør ingenting. Nei. Jeg sitter bare og ser på at dette her er helt perfekt.
Sitter med litt glass vin og koser deg, og så nyter du det perfekte.
Nei, vet du hva? Det er, jeg har mye følelser rundt akkurat dette her, fordi det er en del som snakker om at man skal ha en hage som ser smashing ut uten å ville gjøre noen verdens ting.
Mm.
Og det går ikke an. Det er min teori. For at det går ikke an at, som du sier, at du kan ikke ville ha alt det der, og så vil du ikke gjøre noen ting for å få det. Men da at det finnes mange grader på denne skalaen fra å ikke gjøre noen ting til å være, og så stå med rumpa i vær og hendene i bakken hver eneste dag, Det er det jo selvfølgelig, for at vi er jo alle sammen som driver med hage og planter, er jo et eller annet sted på den skalaen.
Mm.
Fra ingenting til veldig, veldig mye. Og så er det bare å finne ut hvor er du som person, og hvor er det, altså hvor er vi igjen på den skalaen, og hvor mye tid har vi lyst til å sette av. Og så er det selvfølgelig massevis av smarte løsninger som gjør at den innsatsen kanskje er begrenset til en kort periode for å få etablert det, og så går det nesten av seg selv etterpå.
Mm. Ja, for jeg tenker det er ikke noe gærent å ha lyst på en hage som du ikke trenger å bruke så mye tid i, eller har lyst til å altså, bo der. Men du må på en måte finne ut hva du har tid til, hva du har økonomi til også, og hvor mye energi du har til det. Så ta det derfra. Så det er vel på en måte, altså, kanskje er feil å si lettstelt hage, men kanskje det er mer det riktige hagestellet for deg. Altså mengden tid du skal legge ned i det, og opp mot det resultatet du ønsker deg også. Du må heller liksom finne ut hvor du ligger der. Da. Og da må man nesten teste seg litt fram. Jeg kan jo si at etter de første årene med kjøkkenhagen så fant jeg ut at det var veldig ambisiøst, for jeg har tross alt andre deler av hagen som jeg også må holde på med. Så da roer jeg litt ned, ikke sant? Så det er litt sånn, man må nesten prøve ut hvor nivået for hva man takler ligger hen.
Ja, og så er det jo også en smerteterskel i forhold til liksom hvor døgnet, altså hvordan døgnet skal strekke til. For det gir jo ikke akkurat noe godfølelse når du hele tiden tenker på at «Åh, jeg skulle ha gjort det, og jeg skulle ha gjort det, jeg skulle luke der». Og samtidig så skulle man ha kjørt unger på trening, eller så skulle man ha rukket noen jobbprosjekter, og så skulle man ordne noe med familien ellers og vært på besøk hos venner. Og det er jo om at man ikke må liksom sette seg selv i en situasjon hvor alt går i ball. For det er jo derfor det er viktig å tenke etter disse tingene i forkant.
Mm. For naturen klarer seg jo på et eller annet vis. Altså vi kan si at ja, så kanskje en plante visner da, for at den ikke får den pleia. Andre ting vil jo da bli frodig og trives enda bedre. Så det vil jo, altså hagen vil jo på et eller annet vis vokse og utvikle seg videre uten deg. Det jeg tenker på er jo det at man skal jo legge ned den innsatsen man har overskudd til og tid til, det skal ikke bli noe sånn at du skal ha dårlig samvittighet for at plenen din ikke er klippet innen en viss dag. Så, altså, vi går det ikke, så går det ikke. Jeg tenker det er noe med holdningen også, at det kanskje føles det mer lettstelt hvis man ikke pusher seg selv til at dette her er noe man må få til da og da.
Mm. Og så må man ikke være så streng med seg selv, og jeg har jo vært gjennom et år med fryktelig mye jobbing og bokskriving og andre prosjekter, og det har jo gjort at jeg har jo måttet ta noen vurderinger her i hagen og si at ok, den delen av hagen som er på nedsiden av huset, som jeg da ikke er så, altså, som jeg ikke bruker så mye, den har fått lov å egentlig surre i vei på egenhånd, og der har det blitt villnis, men det er jo ting funker jo, så jeg kan jo stramme det opp og rydde opp i det.
Ja, det er det, men det går jo det.
Ja, ikke sant? Mens det jeg har gjort, da, det er å fokusere på det lille området på oversiden av huset, for at det er jo det vi bruker mest. Og den nærmeste sitteplassen, og det nærmeste, altså det uterommet som vi bruker i det daglige. Så jeg tenkte at ja, men dette her området her, det skal jeg håndtere. Alt andre, for det får seile sin egen sjø, for at naturen, den er tilgivende og klarer seg altså.
Mm, absolutt. Det er det jeg så tenker, at det er liksom sånn, den blåser i hva vi holder på med.
Ja, ja, ja.
Det er liksom, ikke bedt om å bli klippet eller beskjært eller noen ting.
Nei. Og reiser vi bort et år, så kommer den hagen fortsatt å vokse og holde på å styre og stelle, og de sterkeste, de tar over, og så vil de svakeste, de vil jo falle bort. Men, men alt i alt så vil den fortsette å være frodig og fin. Og, ja, så mer naturlig.
Ja. Ja, den naturlige hagen, det er jo det er egentlig en fin innfallsvinkel på det med å ha en lettstelt hage, at man mentalt senker skuldrene sine litt, og føler at det her skal være noe som er gøy å holde på med, og som skal gi deg noe bra, noe positivt. Men vi må jo også se litt på, det er jo noen praktiske tips altså, som kan gjøre det litt enklere å holde på i hagen, så vi kan jo se litt på dem.
Det kan vi gjøre.
Skal vi se, Espen. Altså her har jeg da skrevet stikkord for denne delen av episoden er da noe så langt som praktiske tips for å gjøre hagearbeidet mindre omfattende. Det høres ut som en filmtitel på en litt sånn snål film, men det er i hvert fall det er det vi skal få med nå. Den kan vi lage. litt sånn slapstick humor, tenker jeg, sånn at det kan bli litt morsomt. Kan du gjøre, vet du? Du kan sånn, det film og sånne ting er litt dum igjen.
Ja.
Nei, men skal vi se. Hvor skal vi begynne? Altså, jeg tenker...
Ja, hadde du begynt?
Ja.
Nei, men gud.
Ja. Men jeg tror jeg begynner på nytt.
Ja, ok.
Praktiske tips for å gjøre hagearbeidet mindre omfattende. Det høres veldig byråkratisk ut. Slash en snortfilm. Og vi har jo liksom en spørreliste, litt sånn hulter til bulter. Skal vi, er det noe sted det logisk å begynne? Jeg tenker kanskje vi skal begynne med plantene selv,
ja. Ja, det er jo en, skal vi se, planter er jo...
En del av hagen?
Med, ja, det er en del av hagen, tro det eller ei.
Men, vi snakker ikke om plastplanter eller noe sånn, vi snakker om ekte vare.
Alt ekte vare, ja.
Selv om så klart asfalt i grønnfarge og plastplanter er et alternativ for en vedlikeholdsfri hage. Men vi er ikke helt der.
Nei,
slutt å tulle. Skal vi se. Jeg tenker stauder.
Ja, stauder er enkelt, og stauder er jo robust og klarer seg selv, og det er jo planter som kommer igjen år etter år. Altså det kreves jo ikke noen ting i forhold til dette her med å sette ned nye planter, eller å få ting til å ja, eller utvikle det noe særlig. For hvis du har et staudeben, så kan du putte inn det, og så vil de vokse seg til. Det er smart å dele de en gang iblant, når de begynner å bli for store, sånn at alle får plassen sin. Men i utgangspunktet så er det utrolig enkle planter.
Mm.
Og det er mange, altså det er så store mengder av stauder, så du finner jo stauder for alle klimazoner, alle forhold, alle farvepaletter og hva du har lyst på og hva du liker selv. Så kan du ha et staudebed som klarer seg og som stort sett er selvgående.
Og så er det en ting til, og det er jo da hvor man plasserer plantene. Så du får, altså hvis du plasserer en som liker skygge i sol, så vil det jo kjempehardt for å få det til å trives.
Ja.
Det krever jo mer jobb.
Ja, så det er jo da å gjøre research på hvor plantene trives, altså riktig plante på riktig sted. Og det er jo kjempeviktig, og det er jo alltid viktig, uansett. Men at man da har en liksom... En del planter som du sier at ja, disse klarer skygge, og da planter man de i skygge, altså halvskygge skygge, og så samler de der hvor de passer og trives. Det som er også lurt, det er jo det at hvis du finner planter som trives ekstra godt med ditt jordsmonn og din klimazone, så er det å finne flere planter i samme familien.
Mm.
Så at man da bygger ut det, så... Hvis du da har kjøpt deg en solat, og den stortrives, så hvorfor ikke kjøpe flere solater i forskjellige farger, forskjellige kombinasjoner, og så sette sammen da flere innenfor samme plante?
Det er et godt råd, fordi det er lett å forelske seg i en plante, også, men det er dumt å insistere på at du skal ha den, hvis du ikke har forutsetninger. Ja, men det er jo, altså, jeg snakker om meg selv her nå, det er veldig... kjempeverbena.
Du skal klare deg. Kom igjen da, du skal klare deg.
Sånn generelt da. Altså noen, jeg er unntaket som bekrefter reglene, akkurat disse kjempeverbena skal jeg fortsette en gang. Men generelt så er det jo veldig dumt på å insistere at du skal ha rhododendron hvis du har helt annet jordsmonn enn det som de vil ha, for eksempel. Det finnes så mange flotte planter at du vil finne noe annet som gir deg også glede og som trives i hagen. Det vil jeg nesten vedde på.
Ja, og spille på lag da med naturen i stedet for å liksom jobbe mot, det er kanskje et av de tipsene som er viktigst, altså spille på lag med naturen og ikke jobbe mot naturen.
Ja.
Det er sånn litt overordnet, tenker jeg.
Ha det som en tanke gjennom hele, så er det en god veileder i hagestellet og valg man tar. En annen ting som mange synes er kjempekjedelig er jo luking. Er det noen som synes det er gøy?
Ja,
det er jo tilfredsstillende. Du synes det sikkert er gøy. Jeg ser det på deg.
Det er tilfredsstillende å se at ting blir borte, og det blir fint. Og... Nei, vet du hva. Her blir det ikke gjort mye luking. Og det er fordi at jeg planter så tett at det er ikke noe rom for ugras å komme opp.
Mm.
Det er også en teknikk, for da kan man bare plante så tett at... at de plantene som kommer opp, de håper å si kveler ugrasset. Mm. Og også velge planter eller stauder med store blader, som, og det har vi snakket om før, altså de hjelpsomme staudene, som da for eksempel store hosta eller skjoldbronseblad eller sånne ting, som får blader, kommer opp, dekker over, og da er det ingen ugras som klarer å komme seg opp og forstyrre det.
Mm.
Så,
absolutt, og markdekkere, så klart.
Ja, så voksekraftig gode stauder og tett planting gjør at du får mindre ugras. Og så tenker jeg at noen ganger så må man bare akseptere at det er litt ugras.
Mm.
Jeg tar ikke den store lukegreia annet enn litt på våren, hvor jeg da napper opp da de ugrasene som kommer godt i gang tidlig, for at da får da de andre plantene mine litt forsprang før ugrasene kommer opp. Og så er det det også, når jeg ser innimellom i løpet av sommer, så tar jeg neve, da, så napper jeg opp litt her, og så napper jeg opp litt der, og det er liksom litt avhengig av når jeg da tar den vanlige, daglige, bare kikken på hagen, så bare napper jeg litt her og der.
Du stresser ikke med det, men du liksom, hvis du føler for å nappe opp litt, så tar du det.
Ja, og da tar jeg det, og så napper jeg det opp, og så har jeg en neve som jeg da enten legger et sted sånn at du da svirer røttene, sånn at det, altså, så de dør, og så putter i komposten, eller at jeg da legger det tilbake i et bedd eller bak i en krok hvor det komposteres.
Mm. Så tenker jeg man også må ha igjen litt det der andre blikket på ugress. Det er jo egentlig vekster eller planter som er et sted der du egentlig ikke er helt enig at de skal være. Mm. Det er jo ikke sånn at de gjør egentlig ikke noe gærent, med mindre de da overtar for andre planter som du heller vil ha. Altså, men altså, liksom, sånn som jeg og den skvalerkålen, vi er jo ikke helt venner, men den er jo søren meg ganske pen når den blomstrer. Jeg må jo innrømme det, selv om den da står helt feil i forhold til hva jeg vil.
Ja.
Men hvis man er skikkelig lei av eller har vondt i ryggen kanskje, og ikke orker å stå og luke i et bedd, så er det jo, kan man jo også altså gå over til krukker, altså droppe beddene og så heller ha krukker.
Ja, og det er en veldig god løsning, også da ha krukkeplanting, men det som er med krukker er at hvis du har små krukker, så må de vannes ofte, og det er lurt å da velge store plantekar, kasser, gjerne litt høyde på, men altså at de er store og har et stort jordvolum. For et stort jordvolum kan ivareta større planter, men det krever heller ikke så mye vanning.
Mm. Ja, det er et godt tips. Ville du da ha, for nå tenkte jeg litt sånn samplanting, og så hvis man hadde sånn real krukke, da kan du, da må man igjen da gjøre for eksempel som du sier med at man da planter tett, fordi at hvis ikke så kan det jo komme litt ugress opp i en krukke.
Ja, ja, der kan det også komme ugress. Jeg driver og luker blant annet her ute, så luker jeg jo da kjempeverbena. Fordi den sprer seg til krukkene rundt der hvor morplanta står, og det har jo masse krukker rundt.
Skrytepave.
Jeg klarte ikke å la være. Men de kommer jo da opp tidlig på vår, så kommer det tyter opp kjempeverbena over hele, altså jeg får så mye kjempeverbena utover våren. Så,
fantastisk.
Men de spirer jo, altså fordi at de har overvintret, jeg har ikke satt i gang tidlig, så spirer de og kommer så sent, så de rekker bare så vidt å blomstre de plantene da. Så skal jeg ha god blomstring, så må jeg starte de nå i januar. Eller i januar, som, nå er vi i februar, tenk på det, herregud.
Det har gått litt fort for oss der.
Ja.
Men, ja, det er herlig. Men sånn, generelt så er det uansett om du da skulle bli litt rann luking i krukker, så blir du uansett mindre enn et svært bedd. Så jeg tenker det er fortsatt, jeg vil stå inne for det tipset. Altså det er ikke sikkert du får ha en krukke akkurat der du vil ha den, men du må passe på at planta får det bra. Også når du står i en krukke.
Ikke sant? Og der er det også, hvis du har litt større kasse, så kan du ha blomstereng, du kan så massevis av sånne sommerblomster oppi, eller du kan ha stauder oppi. Så det er liksom alt er mulig, også i krukker og kar og kasser.
Jep. En annen ting jeg synes er et tips, er vintergrønt.
Ja.
Da må man ikke rake så mye løv på høsten. Og så er det pent om vinteren, uten at du må nødvendigvis liksom kjøpe fryktelig mye nytt som er vintergrønt i krukker, så kan du ha det planta ned i hagen.
Veldig godt tips, det er kjempefint tips, og det som også er med vintergrønt at du får masse forskjellige sjateringer og former, altså forskjellige grønntoner, alt fra det helt grå i disse her blåeinerne og sånne ting, og til kjeglegraner som da har de sånn spisse morsomme former, og du kan klippe de opp og du kan gjøre veldig mye gøy med vintergrønt, så det å fylle da med vintergrønt, kjempegodt tips.
Apropos det, vi har jo tenkt at vi skal flytte på en av buksbommene ved hovedinngangen, fordi den, for å si sånn, den breier seg ut, så vi kommer nesten ikke inn døra. Litt upraktisk. Men da har vi funnet ut at vi skal prøve Skimmia.
Ja, de er fine. De er Skimmia Japonica. Det er jo det er de som ofte selges til jul, egentlig, eller før jul. Disse der blanke, fine bladene og de knoppene på toppen.
Så, røde sånne små blomster på en stilk, liksom. Eller sånn, hvordan skal jeg si det?
Ja, det er en liten, det er en sånn, ja, klase på toppen, og så er det mørkegrønne blader rundt, og den, den får da litt, det er litt sånne røde knopper, eller så er det helt grønne knopper, og så får de litt hvite små blomster, rosa-hvite små blomster, og jeg vet at humler og bier tidlig på våren elsker de.
Ja.
Og den,
når er det jeg skal kjøpe det, hvis jeg tenkte vi skulle gjøre det her, altså, for de finnes på hagesenter overalt, eller hele året?
Hos deg så ville jeg kjøpt den nå. Ja. Så ville jeg planta den. Har du tæl i bakken?
Nei, nå har vi nok ikke det. For å si det sånn, det har vært, vi fikk et lite blaff av snø, som nå har gått over til slaps. Så nei, vi har ikke tæl akkurat nå. Nei.
Nei, for da ville jeg faktisk ha, hvis de har den i hagesenterne nå, så ville jeg hos deg, så ville jeg ha bare tatt den og kjøpt den, og planta den nå. For da, så lenge ikke det er tæl i bakken, så er det, altså det blir jo, hos dere så blir det jo ikke noe særlig mer frost heller, vil jeg tro. Så
nei, jeg tror vi har jo hatt det skikkelig kaldt, overraskende kaldt, men jeg tror den perioden er over nå. Det som er, jeg har jo ikke tenkt på at den annet enn som en sånn dekorativ førjulsplante. Så jeg den vokse fritt i en hage her i nabolaget, så da slo det meg at ja, men den her kan jeg jo bruke. Nei, men da skal jeg gjøre det.
Den er kjempefin, og den er ikke av de mest robuste, men jeg har faktisk klart å overvintre den her i flere år, i en lun krok, og jeg bor jo i klimasone 3-4, og den har overvintret, den, jeg skal ikke skryte og si at den er blitt fin, det skal jeg ikke, men den lever. Ja.
Ok, nå ble jeg veldig nysgjerrig. Nesten like før jeg ber om å få bildebevis.
Ja, det er, den er så størselig, og den står inneklemt veldig lunt. Da, men ja, nei, jeg skal se om jeg finner den igjen når snøen går, om jeg kan by på det bildet.
Men det er et eksperiment da. Du tester litt grensene for klimasonen på den.
Ja, og den skal jo egentlig klare, jeg tror det er H2 på de. Og dermed så er det jo liksom godt over klimasonen som egentlig den er beregnet for, men jeg sier det igjen, og det sier jeg ganske ofte, at plantene har ikke lest klimasonekartet, så bare prøv.
Bra, nå tok jeg med oss på en liten digresjon, altså, sorry, men jeg synes den er fin. Det er jo et forslag til vintergrønt for de som kan ha, som har den klimasonen som vi
Men en annen ting, ja, altså, kan jeg få komme med tips også da, den der med i forhold til vintergrønt og beplantning der, så kan man jo også tenke seg da et buskbedd. Altså et område, og det er jo noe mamma og pappa driver og lager hjemme, hvor det er liksom stor hage, og det er store områder, altså de har mye mer plass, og det å da bruke større busker og plante de så tett sammen, at man da får en kombinasjon av bladverk og form i busker.
Ja.
Og det er jo smart. Fint egentlig, for der er det både kornell og det er jasmin, og det er liksom forskjellige ting som er satt sammen i et hjørne som da, for å dekke opp mot skogen, og det er jo da noe som på sikt kommer til å bli veldig, veldig fint, for at da har man forskjellige høyder og nivåer og de ulike strukturene i bladverket, og det krever ingen tilsyn. Nei. Etterpå.
Du, det var et kjempegodt tips, for at nå kom jeg på det, jeg satt akkurat og tenkte i sted på at ja, vi har jo bedd på hver side av verandaen i hagen. Og den ene siden, der er det en busk som står, en vintergrønn, en liten en. Han står liksom veldig sånn, han står i første rad. Står helt feil. Det er veldig vanskelig å finne ut hva jeg skal gjøre. Jeg er slitt med det bedre der i alle år. Men jeg skal grave den opp, så skal jeg sette den i et annet sted i hagen. Tusen takk. Ja, men det blir bra. Da løste vi den.
Derfor buskbedd er liksom, og da kan du ha blomstrene, og du kan ha forskjellige ting, og det er veldig fint som kan funke sammen der. Men da må man bare tenke mye større. Tenk stauder, så tenker du liksom smått. Buskbedd, da tenker du liksom større volym. Men det er jo samme prinsippene.
Ja, ja. Og det gjør litt mer ut av seg. Hvis, som du sier, hvis man har litt stort areal som man skal dekke med noe herlig frodig, så er det jo supert. Jo, og så tenker jeg, for den litt mer lettstelte hagen, robuste materialer, i det man, altså nå tenker jeg ikke på plantene, men sånn, altså, der kan man jo prøve å finne litt mer vedlikeholdsfrie ting,
ja.
Som gjør at man slipper å bruke tid på det i tillegg til å pleie plantene.
Vi nevner i fleng.
Nei, men jeg tenker som steiner og heller, og altså at man ikke har noe som man må liksom male opp hver ja. Sesong da, for eksempel.
Ja, mindre vedlikehold. Altså du har steiner, du har heller, du har metaller, altså da bruker metallkanter, sånn som jeg bruker da, som espalier, så bruker jeg armeringsjern.
Ja.
En tre eller plast som da forvitres og som går i stykker eller må males. Og bruke materialer som ikke krever noe vedlikehold. Og det finnes hvis man da bare leter litt, og det behøver ikke koste noe ekstra.
Armeringsjern er jo, synes jeg, et supertips. Det
blir fint, og så blir det litt borte, og jeg bruker jo også det når jeg skal ha søyler, altså hvis jeg skal ha klatreplante som skal vokse solitært ute på plenen for eksempel, så kobler jeg sammen tre eller fire rader med armeringsjern, som da er i full høyde, så stropper jeg de sammen, fundamenterer jeg de godt i bakken, og så planter jeg rundt det, og dermed så kan da plantene klatre rett opp, for eksempel i et blomsterbed. Så da blir det søyler med armeringsjern.
Ja, det blir veldig fint. Jeg buer mine.
Ja.
Sånn. Og så presser jeg dem ned i bakken. Og så har jeg hatt for eksempel erteblomster. De burde kanskje hatt, altså noen av de vokser jo ikke så høyt, men jeg tror andre kanskje hadde hatt godt av en søyle, som du beskriver.
Ja.
De strekker seg jo værre, noen av dem. Så, ja,
det er veldig spennende. Og jeg fant frø. Jeg hadde jo sortert frøa mine. Da fant jeg, har jo en ganske mye erteblomstfrø fra en Cecilia
Vingård
som jeg kjøpte i fjor. Men jeg savner georginer, jeg har så lyst til å prøve disse her liksom vannliljeforma georginene. Det har jeg så lyst til, og jeg finner jo ikke det noe sted. Har dere det i Sverige?
Ja, det kan jo være, du får sjekke, så kan du bestille, og så kan jeg ta med til deg neste gang. Det er bare ikke noe, det er lov det.
Vi skal kanskje ikke si sånne ting her.
Nei, vi vet ikke. Vi tror det er lov. Nå snakker vi om
det. Vi må sjekke regelverket.
Ja. Nå snakker vi om noe helt annet. Jo, skal vi se. Robuste materialer var en ting. Ja. Og så klart så er det jo der de gode hjelperne.
Ja.
Vanningssystemer. Ja. Robotgressklippere. Har du noen tips der?
Jeg tenker for min del så er en av de beste hjelperne, altså jeg har ikke robotgressklipper her, det trengs ikke på den lille frimerket av en plen, eller det som skulle vært plen da, det er mose og groblad og løvetann. Ja. Men det som jeg har veldig god hjelp av er vanningssystem, og det å koble på dryppvanning på krukker, ha en liten vanningskomputer som jeg kan stille inn vanning på dager og tidsrom, koble det opp mot en vannkran, og det gjør jo at jeg slipper jo å løpe rundt med vannkanen hele tiden. Plantene får en mye mer jevn vanning, og det trives de veldig godt med, for at når jeg skal vanne på egen hånd, så er det fort at jeg glemmer noen, eller at det er en dag hvor det ble litt sent, og så glemmer jeg den dagen, og vipp, så får de seg en liten knekk på de der tørkene, så. Og det kan også legges ut, dryppvanning eller punktvanning rundt i bedd, og egentlig hvor som helst. Det kan komme til en spreder for den saks skyld. Så vanningskomputer, det vil jeg si er kanskje en av de absolutt beste hjelperne mine.
Jeg synes det er noe som er verdt å legge litt penger i. For sånn at du da ikke lar det, ikke står og hopper på det, måtte jeg på å si, så er det her ting som som holder i mange år, som du har gledet mange år fremover, og som gjør hagehverdagen mye enklere.
Ja.
Du har mer kontroll med vanningen, og det er jo det som den, trengs.
Ikke sant? Og den, nå har jeg en computer i garasjen, skal du høre. Hva det heter? Drivhuset. Jeg har en, hodet mitt er litt i alle retninger her.
Ja.
Men jeg har jo da en computer i drivhuset, og så har jeg en her oppe i hagen, og det er jo, de to har jeg hatt nå i, kan det være en 6-7 år? 5-6 år? Så de holder jo. Så det er jo bare å stelle pent med de, ta de inn før frosten kommer, sørge for at de ligger tørt og liksom tar ut batterier og sånne ting, og så er det ut igjen neste år. Funker som rakker.
Absolutt. Jeg tenker det er bedre også å ha en vannslange for mye eller en for lite.
Ja.
Ikke knøle på akkurat de tingene der, eller koblingspunkter, eller, altså alt det der sånn. som du sier, hvis man tar godt vare på det, gir dem plass inne eller under tak om vinteren og tømmer slangene før frosten og sånne ting, så har du jo glede av det her i mange år fremover.
Ja, ja, ja.
Er det noe mer da? Altså, jeg tenker liksom, også kanskje at man tenker at du ikke må, altså du må ikke stresse med det her. Sett av, kanskje du skal lage en rutine så liksom du vet at dette er viktig for meg. Jeg må få vannet. Jeg må få klippet plenen. Det tar cirka så mye tid. Og at man liksom ikke tenker at nå må jeg være her kjempelenge, men heller ha kanskje daglige rutiner eller altså, hva som det er behov for, men at man liksom vet, det kan føles mye lettere hvis man på en måte har kontroll over hva som skal gjøres da, på forhånd, at du går ut der og har en liten slagplan, og så får du gjort det, og så ja, enten så koser du deg mens du gjør det, eller så koser du deg på en stol etterpå og ser over god samvittighet og tar en, leser en god bok og drikker noe et eller annet.
Ja.
Altså, ikke sant? At det har noe med innstillingen da, som vi jo har snakket om litt i forkant også, men det å bare lage en liten plan. I dag skal jeg faktisk gjøre dette.
Ja.
Da prøve, altså, vi vet begge at vi har veldig lett for å liksom se, åja, det her skal jeg også gjøre. Og det, og det, og det. Og så ble den ene timen ble da til hele kvelden. Men det går jo an å begrense seg selv, og så si, nei, men jeg er fornøyd.
Ja, ikke sant. Men jeg tenker at hvis du da kommer ut der og begynner å gjøre noe, og så blir du dratt videre til det ene og det andre, og det neste og det tredje og fjerde, og kvelden har gått, så tror jeg kanskje at man har koset seg litt også.
Det er også sant.
Nå snakker jeg egen erfaring, at når jeg da surrer rundt ute der, så stopper jo tida litt opp da. Og det at man da sier at kanskje de store grovarbeidet, det kan gjøres sånn at da hagen er relativt lettstill, så kan man gå og pusle med de andre mindre tingene innimellom. Og da er det veldig ofte at man da koser seg såpass med det at tida går litt fortere enn planlagt.
Og hvis de ikke gjør det, så kan dere gjøre som jeg sa. Lag en plan. Nei, men jeg forstår veldig godt, for det er jo så herlig når du kommer litt inn i den der modusen at, åh gud, altså, du pusler litt her og der. Men hvis du, ikke er, hvis du er da mer mot den lettstelte hageeieren, eller har en klesvask som skal henges opp, og unger som skal legges, eller noe sånt, så er det liksom, og du blir litt stresset, og kjenner at skuldrene fyker oppover når du tenker på hagen, så bare setter du opp en liste. Dette må jeg gjøre. Dette kan vente. Dette må jeg gjøre.
Vær snill med seg selv.
Ja, det er derfor vi har hage. Som sagt, altså hagen er jo til for oss. For naturen driter egentlig i hvordan den ser ut.
Ja, etter Mariannes da velvalgte ord og filosofiske betraktninger, så skal vi over på ukas plante. Og denne har jeg jo da, den har vi blitt enige om, fordi denne her er jo en plante som du har prøvd.
Den er
du har jo testet den ut.
Ja. Jeg har testet den ut, vet du, det var for at jeg kjøpte med meg når vi var på hagemesse i fjor. Åh, den er nydelig. Skal jeg si hva det er?
Ja. Det skal du gjøre.
Duft, 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 Lilje. Nydelig. Du kan få si det latinske ordet.
Nei, det behøver vi ikke si.
Nei, det var veldig.
Den har altså så langt, langt ord. Den heter Duft, Lilje. Jeg skal ikke prøve meg en gang.
Hvis dere vil ha det latinske navnet, så kan dere google. Det går fint.
Gå på Google. Nei, den går under navnet Duft, Lilje, og den finnes jo nå etter hvert i nettbutikker og sånn, og de kan minne om en liten sånn dverggladiol. Og de er fra Øst-Afrika, så de tåler ikke frost. Så de må inn, hvis de skal overvintres, så må de inn til overvintring, frostfritt, sammen med georginer og andre knoller og sånne ting.
Det er veldig fint å gjøre.
Ja, hvordan gikk det med dine?
Jeg vet ikke, jeg glemte dem helt, altså. De sto vel, og de var kjempefine. Det tok jo fryktelig lang tid før de begynte å blomstre. Jeg synes jo, det var litt sånn, kanskje jeg skulle starte før, jeg vet ikke hva som, men når de slutt begynte å blomstre, det var på sensommeren, altså, hos meg, så var det jo kjempefine, og så sto de jo på verandabord, og de skulle bare, og var sånn mektige, kjempefine. Men jeg skulle gjerne hatt enda flere av dem, så jeg tror neste år så må for det første må jeg vel sannsynligvis kjøpe nye da, siden jeg nå klarte å la dem stå igjen ute på verandaen.
Ja, dine er døde, det er garantert, for at i en potte så har de fått frost, og så er de døde. Men neste år, sier du rekker å få de i år?
Ja, jeg mente i år. Gud, nå var jeg 23. Denne sesongen.
Ja, ikke sant? Men det med duftliljer er at de faktisk er sentblomstrende, så det er en plante som da blomstrer sent på sommeren og litt utover høsten. Og det er jo en fin ting egentlig, fordi at da er det ikke så mange planter som blomstrer. Mange kommer tidlig på sommeren, og så er de underveis, og så kommer det noen veldig sent. Men dette her er en sånn fin mellomperiode. Og så lukter de godt, pen å se på, kjempefin å bruke i vase, ha de som snitt. Og kjøp gjerne en 2-3 pakker av de, når man da skal ha de, for at man vil gjerne ha flere av de.
Absolutt, jeg var alt for knøren. Jeg skal kjøpe mange, mange flere, og jeg tror også jeg skal ha dem rett i et bedd.
Ja,
i tillegg til i krukker. Ja. Ja. Nei, de er elegante og litt feminine og helt nydelige.
Ja, og da kan det jo plantes ut så fort jorda er frostfri og mulig å bearbeide, for da vil den begynne å sette røtter og sånne ting med en gang. Så det er bare å kjøre på. Og den har jeg sett på flere nettbutikker. Jeg vet Garden Living har den, og ja, nei, det er flere som har den. Så,
ja, vært et stifte bekjennskap med duftlilja, hvis dere ikke allerede har den. Kan vi se, skal vi dure over til ukens spørsmål da? Altså, har vi tid til to? Hvis vi er litt sånn kjappe? Ja, vi tar det. Først er det Linda, som lurer på om elefantfot kan berges etter at katten velta den ned så stammen knakk. Har foreløpig satt den i vann.
Ja.
Så de kattene, vet du, hvis de ikke hadde vært så søte, så hadde man vært utrolig irritert på dem av og til, for de gjør mye ugang.
Ja, det gjør de. Jeg vet, mamma og pappa har jo fått seg katter, og de har jo ødelagt så mye. Så jeg vet alt om det.
Ja. Kan den reddes, Espen? Jeg trodde jo ikke, og så sa du sånn, jo da.
Jo da, vet du, det meste går. Naturen får det til, vet du. Og dette her er jo da elefantfoten. Hvis det er den jeg tror, så er det den som heter Baucarnea recurvata, som har da en litt sånn klumpete fot, litt stilk eller stamme opp, og så har den tynne og litt sånn fine, litt vridde blader som henger nedover. Når du kutter toppen av den, så vil jo den sette nye skudd ved, altså rett under sårflata fra, på den biten som står igjen i potta. Så den vil jo da få en ny krone der hvor stammen er knekt av. Den vil være fin. Men toppen, hvis den har fått med seg litt grann av stilken, av den stammen som var opp til bladene, så bør den legges til tørk, for dette er en sukkulent. Så kan den tørke et par dager, og så planter du den i en veldrenert jord, og begynner å holde den lett fuktig. Og da vil den antageligvis sette nye røtter, og så kunne vokse videre.
Så Linda kan ha fått to planter?
Ja.
Faktisk.
Så katten har hjulpet henne med å få en stikling, en toppstikling.
Ja. Så den bør faktisk få noe ekstra godt i middag i dag.
Ja. Katten har vært flink.
Ja, så jeg håper ikke Linda har liksom kvittet seg med den nederste delen da, av planten.
Nei.
Vi får se.
Nei,
Linda,
altså,
dette må du fortelle oss om.
Ja, for denne som står i jord, den, er jo, den vil jo fortsette å vokse, og da vil den sette nye skudd. Og da får den, ja, jeg vet ikke, det er litt avhengig av kreftene som er i røttene og hvor mye næring den har, så vil den ofte sette, jeg vet ikke, fra 2 til 5 nye skudd. På en fin sånn dusk på toppen.
Kult, så bra. Ok, Linda, lykke til. Og så er det Vivian, som har fått gall på en av pelargoniene sine, og har da kastet planten, men hva gjør jeg med de andre pelargoniene? Og så først vil jeg gjerne da at du forklarer kort hva gall er for noe.
Nei, gall er ikke noe gøy. Det er, jeg har jo hatt dette her selv også, og det er jo ting som, det er jo da en bakterie. Jeg trodde et øyeblikk at det var virus, men så har vi dobbeltsjekket. Men det er jo en bakterie. Som da gjør at da stammen den begynner å vokse ut, og så blir det masse sånn deformert vekst. Det skjer jo også på, altså pelargonium er en, men det skjer også på georginer, det kan skje på ulike planter, og det er smittsomt. Så det som er lurt, det er spesielt å fjerne, og hvis man da har klippet eller gjort noe med den planta som da har gall, så husk å desinfisere utstyret som saks og kniv og så videre. Og så fjerne planta, kasten, brennen, bare for å fjerne den. De plantene som står rundt, det er ikke sikkert at det har smittet over hvis ikke det har vært helt nær og direkte kontakt. Og da fra sårflate til sårflate. Fordi at når du klipper en smittet plante, og så klipper du en ny plante, da vil du kunne få smitten over.
Ja.
det å ha de rett ved siden av hverandre, det ikke sikkert at det har vært noe problem. Så jeg ville anbefalt å bare holde et lite øye med de nærmeste plantene rundt, kanskje isolert de litt grann i perioden utover når vekstsesongen starter, og se etter om det skjer noe der. Og hvis ikke det skjer noe der, så tenker jeg at da er det helt greit.
Mm, du kan puste litt da ut.
Ja, og jeg har jo hatt det på georgine, og så har jeg hatt georgine ved siden av, og det har jo de georgine som sto ved siden av, de har jeg da pakket i egen pakke, for å da dyrke de separat neste år, for å se om det, for jeg oppdaget dette i høst.
Ja, du har lagt knollene for seg selv.
Ja, så at jeg ikke blander det med de andre, for at det var et bed hvor det var en plante som hadde gall. Og den dro jeg opp og brant opp i bålfatet, så det var jo borte. Men så de plantene som sto da, kan det ha vært den, 30-40 centimeter ved siden av, der sto det tre georgine på rad, og de har jeg da tatt gravd opp, og så har jeg da isolert de. Så de passer jeg på at ikke har fått direkte kontakt med andre som jeg vet er friske.
Mm. Hvordan ser man at man har fått gall?
Du ser da at det begynner å bli, altså det begynner å svelle ut på stammen, og så blir det akkurat som det blir skudd som ikke blir noe av, og etter hvert så blir det en ganske stor klump som sitter inntil stilken, og jeg har også hatt det en gang på engletrompet.
Ja.
Så jeg fikk det, og den kom jo da litt opp på stilken, og så bare plutselig så begynte å vokse en svær klump ut.
Og den tar altså da kraften fra resten av planta?
Ja, så du får, deformert vekst, eller det tar ikke så mye krefter, for planta vil jo bare få en deformert vekst, og så vil den ikke være så fin som den skal, egentlig.
Så det er mest estetiske? Jeg skal ikke gjøre forminske problemer med fogal, men nei, den dreper ikke planta?
Den vil jo på sikt kunne drepe planta, tror jeg, fordi at den blir jo så deformert, og så er det noen skudd som kan bli fine, og så er det, men alltid så vil planta bli deformert, og jeg tror at den på sikt kan dø, men det som også er kjipt er at den kan spre seg til andre planter.
Ja, så klart, hvis du har en haug med rare planter.
Ja. Og som da kjemper for livet for å prøve å komme seg, og i stedet for å da bare fjerne det og erstatte det med noe som er friskt.
Ja. Lykke til, Vivian. Men da kan det høres som det kan gå bra med resten av Pelargonia-gjengen din, da.
Ja. Tror det skal gå bra, jeg. Ja. Så lenge ikke det er klippet med samme saks eller sånne ting, for da er det litt større risiko for at det da har smittet over.
Ja. Ok, da lar vi ukens to spørsmål ligge der. Nå har du fått svar. Så lurer jeg egentlig på hva du gjør nå fremover. Hva er planen din liksom, den nærmeste uka med hage og frø og planter og inn og ut og overalt?
Ja, Guriland, jeg henger litt etter for å si det sånn, for det har vært litt mye annet som har skjedd. Og når denne episoden går på lufta, så har jeg forhåpentligvis fått hjem med samboeren. Så da blir det litt rolig tempo her hjemme. Men det som jeg skal gjøre, det er jo det å faktisk sanere planterommet mitt i kjelleren, for der oppdager jeg trips. Det skal kastes det meste, og nå kaster jeg også ting som jeg er veldig glad i, og som jeg har en historie, for nå kjenner jeg at nå er jeg dritlei trips. Bank i bordet, jeg har klart å jeg har ikke funnet noe trips oppe i andre etasje, så der hvor det meste av plantene mine står, men der nede i planterommet hvor jeg har hatt noen frøplanter og noen sånne litt mer spesielle ting under vekstlys, der fant jeg det nå. Så de jeg ikke kan erstatte, de skal jeg behandle med dusjing, spraying, prøve å drukne, jeg vet ikke hva. Og så vil jeg da putte de i minidrivhus, så jeg da holder de isolert hver for seg. Og så kaster jeg alt som jeg ikke kan, eller alt som jeg kan erstatte. Så ja, det er litt sånn trasig jobb.
Ja, altså jeg tenkte at var det dette du trengte nå på toppen av alt annet?
Nei. Nei, altså,
samtidig så kan du si at det da blir det bedre senere. Du får se frem til når du blir kvitt denne dritten.
Ja, det er det jeg skal. Nei, så jeg tenker at det å få vaska ned, og liksom tømt, skylt, vaska, rydda, fiksa, og så starter jeg på ny frisk, og heldigvis da, så det jo før jeg har liksom sådd opp så veldig mye, så nå har jeg har blodbeger som står kjempefine I et minidrivhus, men de har vært nå isolert, så jeg satser på at de I orden, og så har jeg kjempeverbenene som står et annet sted så der nede, så jeg satser på at det går bra.
Mm. Lykke til.
Takk.
Ja.
Så nei, jeg tror det blir bra, men det blir I plantens tegn altså, så jeg skal få dette også, til å bli.
Men så synes jeg også at du skal pushe litt rundt den planten som heter Espen. Jeg tror du trenger og litt egentid og litt sånn også.
Ja, men takk, og det skal gjøre det altså. Men det får jeg faktisk med å ordne med de plantene. For, liksom, det, for meg så det også å holde på med plantene, gi meg ro og energi. Så jeg tenker at det er liksom destruktivt å skulle kaste, men allikevel så det jo et steg for å komme videre til å få det fint igjen. Da. Så,
du ordner opp, tenker jeg. Dette noe som du har tenkt på en stund også, så blir det godt å få gjort det. Og så det liksom startpunktet for noe nytt.
Ja, og så kommer det til å bli en helt fantastisk vår, det helt overbevist om. Så
det tror jeg.
Jeg ser så frem mot den.
Ja.
Du da, Marianne, hva gjør du for nå?
Ja, nå det agurkgardiner på gang. Det mye jeg gjør, men jeg vil gjerne egentlig bare snakke om agurkgardiner, fordi at jeg kjøpte en pakke, det var 6 frø oppi, de stukket opp som små, herlige frøplanter alle sammen. Så det jeg lurer på nå jo, når det jeg kan plante dem om, og begynne liksom å plassere dem I vinduene der de skal stå og sånn. Altså, de har bare kommet opp med frøbladene, ikke, hva heter det
ikke
andre?
Ikke de vanlige bladene.
Skal jeg vente til de kommer? Jeg er så utålmodig. Jeg har kjøpt gode, jeg har krukkene klare, alt.
Ja, jeg ville ha plantet de om så lenge frøbladene har kommet opp og utviklet seg ordentlig, og når det neste bladet begynner å komme, da tenker jeg at da bør rota være såpass at den kan håndteres. Så bare løfter du forsiktig opp disse her plantene, og så setter de I god næringsrik jord.
Mm. Det skal jeg gjøre. Jeg letter etter torvfri jord. Jeg rett rundt hele hagesenteret, til slutt så fant jeg noe som jeg håper ikke de har skjult bak et eller annet ord jeg ikke forstod. Det ujord heter det. Jeg vet ikke om det finnes I Norge. Ujord, ja.
Nei.
Jeg har regnet med at uten torvjord, nei, Det sto I hvert fall ikke noe på, det sto innehold, og det sto ikke noe torv. Ja. Så jeg håper at det blir bra.
Nei, men det bra, og det jo flere leverandører på torvfri jord, også her I Norge, så det jo ikke, det ikke umulig å finne det. Så,
Men du hadde et godt tips, for vi snakket litt om disse agurkgardinene her om dagen, og da sa du noe med at man kunne ha litt ulike typer jord. I samme potte.
Og det jo det at når vi sår frø, så har jo alle frøene med seg all næringen de trenger, og det altså de skal ha en mild, næringsfattig jord, som man kaller såjord. For at de skal jo, akkurat som alle babyer, skal jo ikke starte med den største blodige biffen. De vil gjerne ha babymat først. Og det samme for plantene, at de vil ha det forsiktig og mildt for røttene. Men det vi kan gjøre, det altså da fylle god, næringsrik jord I bånd av krukka, og så kan vi legge da frøet I et lag med såjord på toppen. Så at du har to skikt I potta, nederst med næringsrik kraftig jord, og øverst med da såjord, og så sår du der, og da vil røttene, når de kommer ut, så vil de bevege seg I den der milde, fine jorda, og når planta da blir større, så kommer røttene til å bli større og trekke ned I mer næringsrik jord.
Synes jeg helt genialt. Kan man bruke det på egentlig, ikke bare agurkfrø? Dette et generelt tips.
Ja, det generelt tips, ja.
Cirka hvor tjukt lag skal man ha med såjord?
Litt avhengig av potte og frø og sånne ting.
Og frøsørelsen.
Men sånn som agurken, så vil jeg si at det kanskje en 2-3 centimeter kanskje med såjord, og resten da næringsrik jord under. Og det som skjer ofte hvis du sår, eller bruker såjord til å så frø, det at hvis de blir stående for lenge, så det ikke næringsstoffer for dem, og dermed så blir de veldig størselige og får seg en knekk.
Ja,
det lurt å ha, liksom, de bør prikles om, det gjelder spesielt når du breisår også, men for å få mer plass, at du da prikler de om og får de over I næringsrik jord, så fort de store nok til det.
Mm. Men hvis man tar Espen sin blanding, så kan man da slippe å prikle de om.
Ja, og da har du litt bedre tid på det.
Ja, da kan du vente litt til den trenger litt større potte etter hvert. Jo, det var, jeg hadde faktisk et oppfølgingsspørsmål, fordi altså, jeg hadde kjempelyst på agurker, som, du vet, det små runde som heter et eller annet med lemmen. Men de var jo ikke parentokarpe eller hva det for noe, altså selvbefruktende. Så da gikk jeg bort fra det, og så har jeg nå sådd noen som jeg vet det blir
på.
Ja, men så altså, fikk jeg en følelse at du mente at jeg kunne egentlig ha satsa på ikke selvbefruktende også. Er det noen knep? Skal jeg gå rundt med noen sånn liten sånn, altså hvordan, for da må det jo være en hann og en hund.
Ja.
Får man alltid en hann og en hund?
Det ofte så kommer hannblomstene i god tid i forkant, og så begynner hundblomstene etter hvert, og noen ganger så er de litt treige, og det er ikke alltid at det funker, at de er liksom samtidig. Så det er litt mer variabelt i forhold til avling. På agurkene, altså på alle squashplanter og agurker og sånne ting, så er det noen sånne klumper, altså som det er på hundblomsten, så har du da liksom klumpete greier som ser ut, eller som er arre, og der skal du pollene innpå. Og da plukker man en hannblomst, og så tar man da og river av kronbladene, og så får du fram da støvbærerne, og så bare gnir du den litt inn i midten på hundblomsten.
Ok.
Og så kan du gå på neste hundblomst og så røre litt rundt.
Du kan bruke den samme på flere. Han blir far til flere. Ja.
Ja.
Men også, er det alltid garantert at man får hannblomster og hundblomster i en frøpose? Eller
ja,
er det
litt sånn sjanse? Ja, det er på samme plante. Ja. Ofte så er det på samme plante.
Åja!
Ja, så du har jo veldig ofte at du har en plante som da både er hannblomster og hundblomster. Men da er det bare å ja, dytte de
bort. Ja, nå må jeg nesten prøve.
Ja.
Jeg tror jeg må benytte meg av den der kjøp igjen med gratis frakt, og så kjøpe flere agurkplanter.
Ja. Ja, altså det er ikke noe i veien for å prøve. Og i naturen så vil du ha egentlig kanskje flere planter som vokser sammen, og da er det jo alltid noen som blomster av det ene og det andre kjønnet, som da med insektene suser rundt, og så fikser de det selv. Men vi må bare passe på å gjøre jobben som insektene vanligvis gjør i naturlig tilstand.
Jeg skal ta på meg sånn bikostyme, og så freser rundt blant agurkplantene. Nei, men nå, okay, kanskje jeg prøver det. Nå har jeg da egentlig nok agurkplanter til å få gardiner i alle kjøkkenvinduene, men ja, kanskje jeg skal teste litt da, sånn som du driver med denne skimmian din i hagen, så kan jo jeg ta og teste litt også her. Kan gjøre det for podden sin skyld,
ja. Ja, ja, men det er bra, det er vi glad for. Nå skal
jeg bestille lemon et eller annet agurk, bare se om jeg finner tilbake til den.
Og da kan du også bestille jungelagurk.
Ja, de er så søte.
De er så morsomme og søte. Ja. Jeg synes ikke de er noen gode, men de er veldig gøy alle.
Og så har vi en hund som har diabetes. Det eneste godisen hun får er agurk. Så da, og hun kommer garantert å elske alle typer agurker. Hun er bare knas, knas, knas. Lille Ellie Rottweiler som har fått diabetes og får sprøyte hver dag, og da får hun agurk som belønning.
Ja, fantastisk.
Så vi har agurkbudsjettet er økt veldig etter at vi fant ut at det her var noe som hun kunne spise og kose seg med.
Ja, ikke sant? Ja.
Så Ellie gleder seg til agurkgardinene.
Ja.
Nei, men du, nå har vi snakket på oss en hel time eller noe sånt, tror jeg.
Ja, vi begynner å nærme oss, så det er bra.
Men, hva skal vi snakke om neste uke? Jo.
Ja, det blir gøy.
Ja, det blir gøy. Vi skal være litt sånn... for det første, det er ikke noe gærent med ordet trend, men jeg vil jo ikke akkurat si at vi er trendforskere innenfor hageverden, men altså vi skal se litt på det vi ser for oss på hagefronten fremover i år.
Og det blir jo en kombinasjon av hva vi tror, hva vi har sett og hva vi kanskje drømmer om, kan vi si det?
Ja, ikke minst. Men det er som regel så kanskje vi drømmer om noe som andre drømmer om. Det er jo gjerne sånn. Vi drømmer litt i takt mange ganger. Så,
det er sant.
Så vi håper det kan bli inspirerende og litt spennende. Mm. Alt fra planter til, tenker jeg, altså møbler, funksjonaliteter, selv om det høres vagt ut, men altså sånn, hvem hadde for noen år siden trodd at utekjøkkenet skulle bli så viktig og proft for eksempel, eller at alle skulle ha en pizzaovn ute, altså ting skjer. Vi får se hva som skal skje i år. Spennende.
Det blir gøy. Ja.
Det blir gøy.
Men i mellomtiden så får vi bare si tusen takk for i dag, og så sier jeg at det er så hyggelig å være tilbake igjen, og nå nå skal vi ha en jevnere tilstedeværelse videre, og gleder oss til å liksom være litt mer på, så ja, dette blir bra. Så, tusen hjertelig takk for at dere henger med og har vært tålmodige med oss i den perioden hvor det har vært litt grann nedetid fra eller jeg får skylde på, eller jeg får ta på meg skylda for det og si nedetid fra min side.
Gyldig grunn, får vi si. Men det er veldig hyggelig å være tilbake, det synes jeg også. Vi er, det her høres litt klisjéet ut, men vi er veldig glad i dere, for det er veldig hyggelig. Det er hyggelige folk. Det er hyggelig at dere hører på oss. Vi sitter og skravler etter beste evne. Ha en fin uke, kos dere i helga, drøm herlige hagedrømmer, så snakkes vi snart igjen.
Det gjør vi. Ha det godt.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.